Ohjelmointi yköinen 2021, viimeinen demo 11 ja sen viimeinen demoryhmä. Ruvetaanpa sitä tekemään. Siinä oli noita kyselyitä, tehtäviä, millä nyt sai kohtuuvaivalla demopisteitä tehtyä. Mennäänpäs näihin varsinaisiin tehtäviin. En tiedä teistä, mutta noin yleisesti, niin tässä aika moni takkuili sitten pitkään sen kanssa, että mikä on tämä algoritmi, ja siinä mä osaan syyttävästä sormesta laittasin siihen, että se kynä ja paperi liian helposti unohtuu, että kun piirtää paperille, ruutupaperille yhteen ruutuun yhden numeron ja miettii, että mitä se nyt tarkoittaa sitten tuossa, kun mä jotakin teen. Siihen asti, että kun ei ole sitä kynää käytössä, niin voihan siinä yrittää jotakin mitä tahansa ohjelmaa, missä voi mitä tahansa liikutella, niin käyttää. Taunon nyt on tehty meillä vähän siihen tarkoitukseen, eli jos mun pitäisi tästä löytää se toisiksi suurin, niin algoritmina jokainen osaa sen ihan varmasti tehdä, jos sitä tehdään sinne korttipeli, että mä annan yksitellen kortteja teille ja te saatte katsoa sen kortin ja annata sen kortin takaisin, niin mä oon aivan varma, että jokainen pystyisi tekemään sillä tavalla, että se pystyisi olemaan koko ajan kärryillä siitä, että mikä on siihen asti nähdyistä korteista suurin ja mikä on toisiksi suurin. Ja karkeastihan se, mitä te tekisitte, niin teillä olisi muistiinpanoina siinä, että mikä on toisiksi suurin, minkä te olette nähnyt, mutta ilman, että teillä on muistiinpanoina myös suurin, niin sitä hommaa ei voi tehdä, ja nämä tarpeethan näkee siinä, kun sitä tarpeeksi monesti yrittää niin kuin pelata. Ja silloin mun lähtötilanne voisi olla semmoinen, että mä oon alustanut nuo esimerkiksi sillä tavalla, että ne on niin huonot arvot, että milloin tahansa ne voitetaan. Sitten mä rupean yksitellen sieltä katsomaan noita alkioita. Yksitellen katsomaan noita alkioita, mä katson tuota kolmosta, ja sehän voittaa suurimman, eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että tehdään suurimmasta kolmonen. Sitten mennään kattoo ykköstä, se ei voita suurinta, mutta se voittaa toiseksi suurimman, eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että tämä ykkönen kannattaa laittaa tähän asti sen tilanteen toiseksi suurimmaksi. Sitten katsotaan -7, se ei voita tuota, eikä se voita tuota, eli sillä ei sen enempää mielenkiintoa ole. Sitten mennään kattoo 9. No, 9 voittaa kolmosen, eli suurimman, eli siitä tulee suurin. Mutta toisaaltahan se tarkoittaa sitä, että nyt me potkaistaan se toisiksi suurin siitä sitten seuraavalle pallille. Ja tämäkin näkyy hyvin niissä pujottelukilpailuissa tai muussa, kun ne aina kun ne on saapunut maaliin, niin ne menee siihen jakkaralle, mihin sen sijoitus sillä hetkellä oikeuttaa. Tai mitä ne on nämä laulukilpailut, niin siellähän ne sinne jakkaralle pistetään, joku istuu jakkaralle 1, niin sehän tarkoittaa, että toinen potkaistaa sille istumaan jakkaralle 2. No, sitten mennään seuraavaan, se voittaa suurimman, eli tarkoittaa taas sitä, että koska tämä voittaa suurimman, niin vanha suurin tippuu 2 ja tuosta tulee suurin. Ja sitten mennään seuraavan luokse, ja tämä ei voita suurinta, mutta ei voita toisiksi suurintakaan, eli sillä ei se enempää käyttöä. Ja nythän meillä lopputulos on, että 9 on toisiksi suurin tästä joukosta. Eli tämmöistä teidän pitäisi niin kuin enempi pelata, joko sillä kynällä ja paperilla miettien. Tässä on se hyöty, että tässä ette voi huijata, jos ajatellaan, että me ei nähdä noita hämärästi näkyviä numeroita, vaan te voitte yhtä vaan kerralla katsoa niistä. Ja kukaan ei tässä sitten varmasti niitä kaikkia kortteja rupea, jos niitä tulee kymmeniä tuhansia, niin kirjoittamaan jemmaan, että mitä ne kortit oli, vaan nuo 2 muistiinpanoa riittää. No niin, sitten etsi toiseksi suurin, heitetään ne alkuarvaukset sinne, mitkä varmasti voitetaan. Jos ei meillä taulukossa ole yhtään alkiota, niin meillä oli tehty tässä sopimuksia. Eli meillä oli tässä sopimus, että jos ei sitä löydy sitä toiseksi suurinta, niin se olisi se maailman pieni arvo. Sen tuli äsken meillä -999 leikisti. taulukko ei saa järjestää, koska se helpottaisi asiaa aika paljon. Me järjestetään taulukkoja ja otettaisiin siellä sitten toiseen paikkaan tai lopusta, kumminpäin se järjestyykään, niin sieltä oleva alkio. No sitten tämä toiseksi suurin määritelmä on ongelmallinen. Eli mitä me tehdään sillä toiseksi suurimmalla silloin, kun meillä on vaikka tämmöinen tilanne. Niin yksi tapa ajatella sitä asiaa on, että se leikisti järjestettäisiin. Ja toisiksi suuri on sitten se, kuka sen järjestyksen jälkeen sattuukaan istuu siinä kakkosjakkaralla. Ja tuo oli päätetty, että se palauttaa ton min-valjuun, jos ei siellä ole yhtään alkiota. Samaa voisi sanoa periaatteessa, jos haluaa, niin samaa voisi sanoa, että jos siellä on pienempi tai yhtä kuin yksi alkiota, niin yhdelläkin alkiolla se joutuu palauttamaan sen min-valjuun. Ja hyvät testit täällä, että tyhjä sen verran, että tuohon väliin mä en kirjoittaisi välilyöntiä. Eli tuon taulukon toisiksi suuri, niin tämän testien kirjoittamisen hyötyhän on siinä, että tässä joutuu miettimään, mitä mä teen. Eli 12, nyt nelonen on toisiksi suurin, kutonen kipuus toisiksi suurimmaksi. Vitonen ei voita kutosta, 7 kipuaa toisiksi suurimmaksi, 84 kipuaa suurimmaksi, joka tarkoittaa, että silloin se 7 menetti sen kakkosjakkaran paikan ja 12 kipuu siihen kakkosjakkaralle, eli 12 on se toiseksi suurin. Vähän tässä on paljon näissä testeissä tätä 12 esiintyy, ja sitä kannattaisi rikkoa sillä, että ei vahingossa tule semmoista ratkaisua, missä mikä niin kuin toimii vaan 12. Et sitä kannattaisi rikkoa sillä, että käyttää täällä välillä jotakin muitakin arvoja kuin sitä 12. Koska semmoisiakin vahinkoja sattuu tosi helposti, että se toimii niin kuin tietyllä luvulla ihan nätisti, mutta sitten jollakin toisella luvulla ei toimikaan. Ehkä tässä nopein olisi vaihtaa tuo pois 18, niin saa tuonne jäädä tuo 12 käyttöön. No niin, eli silloin me tarvitaan se suuri ja toiseksi suuri. Lähdetään menemään sitä taulukkoa läpi te. Näköjään yläpäästä. Mä en ihan varma ole mitään väliä tässä sillä järjestyksellä on, mutta kumminpäin se mennään. Sehän on helppo kokeilla, että meillä on nuo testit tuossa. Eli tuon toiseksi suuri on ykkönen ja sitten mennään se normaalissa järjestyksessä. I pienempi kuin taulukko length ehtona ja kussakin askeleessa i plus plus, ja tuo ei saisi vaikuttaa niin kuin mitään tuohon tekemiseen. Sitten mä munin jotakin täällä plus plus saa tehdessä. Eli tämmöisessä algoritmisessa suunnalla ei ole sinänsä mitään merkitystä. Se milloin sillä suunnalla on merkitystä, niin on sitten kun me vaikka siirrellään alkioita, eli meidän pitäisi tehdä tyhjä tila, eli vaikka lisättäisiin alkio tuohon väliin, niin se, että me saataisiin siihen lisättyä, niin meidän pitäisi tuo siirtää ihan viimeiseksi, eli silloin meidän pitää aloittaa sitä lopusta päin väkisellä. No sitten se, mitä äsken katsottiin, että jos se meidän tutkittava alkio voittaa sen suurimman, niin silloin me potkaistaan se nykyinen suurin toiseksi suurimmaksi ja suurin tuonne, ja sitten ei muuta tarvitse tehdäkään. No sitten jos emme voitettu sitä suurinta, niin sitten katsotaan, että voitetaanko me edes toiseksi suurin. Jos voitetaan toiseksi suurin, niin sitten meistä tulee toiseksi suurin. Ja tässä nyt muistelette, että miten paljon Matti joutuu tekemään hommia, aina kun se meni sinne taulukko I, niin se joutuu aina kävelemään sinne taulukon luokse ja väsyy koko kävelemiseen, niin tässä voisi olla ihan hyödyllinen juttu, että laitetaan tuo alkio, mitä me tutkitaan, niin laitetaan se apumuuttujaan, niin näette, miten paljon vähempi meille tulee noita taulukon luona käyntejä silloin. Ja tuon ei pitäisi rikkoa taaskaan vielä mitään siinä. Sitten jos toiseksi suuri on pienin luku ja taulukon mittaa eri luku. Missä tilanteessa tämä tarvitaan? Koska tuo toiriksuurin mä en oikein tiedä, missä tilanteessa tämä voisi tulla vastaan. Koska tuo toiseksi suurin, niin kun heti jos siellä on kaksi alkiota meillä siellä taulukossa, niin joko me mennään tänne haaraan sillä ensimmäisellä kertaa, tai oikeastaan ensimmäisellä kertaa mennään aina tänne haaraan. Ja sitten seuraavan luvun kanssa me mennään ihan varmasti joko tänne tai sitten tänne.
Anteeksi, mä kommentoin siinä, että mulla ei varmaan ollut siinä huomioitu sitä, että se voi olla myös toi palauttaa suoraan tuossa ensimmäisessä ifissä sen, että jos siinä on vain se yksi alkio. Että sen takia se oli niinku sen testaamiseen, että mä en ollut sitä huomannut siinä.
Mutta mä luulen, että tuokin voi jättää pois. Ilman, että siitä tulee murheita. Hetkinen, minkä takia nyt tuli expected? Kaviks näin niin, että mä en muuttanut tuota testiä samalla, kun mä menin muuttaa noita numeroita. Tuo oli ihan mun moka. Mut joo, että ei se mun mielestä tarvii tuota, eikä se tarvii tuota. Koska nyt jos meillä ei ole yhtään alkiota, niin tätä silmukkaahan ei tehdä yhtään kertaa. Jolloin se tulee tänne ja se palauttaa sitä kiltisi sen, mikä toiseksi suurimmassa on, eli se maailman pienin luku. Jos meillä on tasa yksi alkio, niin sillä tasa yksi alkio, niin me mennään, se on aina totta, että se alkio on isompi kuin se meidän tähänastinen suuri, joka on se sikapien luku. Niin silloin se sikapien luku siitä suurimmasta siirretään toiseksi suurimpaan ja sitten suurimmasta tulee se ensimmäinen alkio. Ja toista kierrosta me ei tehdäkään, niin silloin tänne toiseksi suurimpaan jää edelleen se pieni arvo. Virheitähän näin ei kumpikaan ole, ei sikäli. Mutta tavallaan sille, että kun me ollaan tehty, niin tehdään ensiksi toimiva. Ja sitten me voidaan katsoa, että tarviiko ne mitään turhaa. Ja nythän ne testit pitää meillä sitten toivottavasti huolen siitä, että kun me näitä laitetaan kommenttiin tai poistetaan, niin me huomataan, että ei siinä mikään muuttunutkaan. Joo. No sitten, kun mä siirsin tuon luvun tänne, niin nyt tässä tulikin se, eli tämä, mikä maalasin, niin tämähän on aina umpiselvä for each. Eli jos mulle tulee tuon näköinen, niin se on for each siinä, eli silloinhan mä voin sanoa suoraan, että int luku yksi kerrallaan taulukosta, ja sitten sit me käsitellään sitä. Mutta ei se ole mikään elämän tarkoitus, että kaikki pitää saada muutettua for eachiksi. Sitten tämä, että lukeeko tuossa continue vai ei, niin jos siellä missä teette, niin on ihmisiä, mitkä saa näppylöitä koutulauseiden käyttämisestä, ja tämä continue on koutulause, niin tässä kohti sen voi periaatteessa kiertää ton continuun käytön sillä, että tämän laittaa elseen. Mutta jos se siellä teidän piireissä, missä pyöritte, niin on hyväksyttävää, niin mä pidän tätä osittain jopa helpompi lukuisena, että me tehdään ensiksi tämän suurimman kanssa joku homma ja sitten ei tehdä muuta, tarviikaan tehdä. Ja sitten niin tai näin, niin jos ei me pärjätty suurimmalla, niin sitten me ruvetaan tutkimaan tätä. Mutta se on asia, mistä ei ihmisiä saa, olen samaa mieltä, sen kanssa ei kannata sotaa lähteä pitämään. Tässä näiden nimet on vähän suppeempia, mutta muuten ihan sama idea, ja tuossa on nimenomaan tuolla Elsellä hoidettu tuo, ja taas voisi tuon TI nostaa tuonne apumuuttuja, ja sillä pääsisi helpommin siihen for eachiin sitten. Ja tässä sama juttu täsmälleen kaikesta, vähän erinimiset muuttujat. Tämä testi täällä voi olla olemassa, mutta ei siis sitä tarvii, koska niin kuin äsken katsottiin, niin se hoituu siinä kyllä automaattistikin. Taulukon tulostaminen, niin Nyt en ihan ymmärrä tätä tulostamista. Tässä tehdään aika hirveästi töitä, kun käydään nyt yksitellen. Otetaan sieltä niin kuin I on, eli tavallaan tämän, että tässä jo kaikki kontekstissa näkee siitä, että me mennään I:lle läpi tätä meidän taulukkoa, mutta sitten kertaakaan me ei siihen I:hin missään kohti viitata. Me ei käytetä sitä I:tä missään. Eli nyt tämä tekee sillä tavalla, että ensiksi tämä kaikki luvut on alustettu tyhjäksi merkkijonoksi, sitten me otetaan sieltä niin kuin I on nolla, riippumatta mikä I on, niin me tehdään uusi merkkijono, jossa nämä sulut ei ole tarpeenkaan edes. Me tehdään uusi merkkijono, joka on yhdistelmä niistä kaikista luvuista välilyönnillä erotettuna. Sitten me laitetaan I on ykköseksi, tehdään taas uusi merkkijono niistä kaikista ja sijoitetaan se äskösen viitteen tilalle. Eli nyt se äsken suurella vaivalla tehty jono niin muuttuu roskaksi. Ja tätä me tehdään yhtä monta kertaa, kun meillä on tämä lukuja. Eli tässä ei ole mitään tarvetta tuolle silmukalle silloin, kun se näin tehdään. Ja sitten nyt kaikki luvut on alustettu tyhjäksi, niin oikeastaan sitäkään alustusta ei tarvitse, jos sijoittaa suoraan sen kaikki luvut tuonne. Eli nyt meillä on merkkijonossa ne kaikki luvut välilyönnillä erotettuna, ja sitten tulostetaan tuo teksti siihen. Että se nopeutuu aika sairaan paljon siinä, toki sen mittaaminen on vähän hankala, että paljon se nopeutuu, mutta jos meillä olisi isompi määrä noita lukuja kuin 10 kappaletta, että puhutaan nyt miljoonasta tai muusta, mitä oikeasti noissa aina käsitellään. Unohin niistä muista katsoa sen tulostamisen. Tässä tämä tulostaminen on tehty tällä tavalla, että ensiksi tulostetaan sanaa tauluko ja sitten välilyönti, sitten käydään joka luvun kohdalla ja tulostetaan se luvun arvo ja välilyönti, ja sitten jatketaan sitten sillä tavalla, että tulostetaan teksti toisiksi suurin ja sitten tuo parametrina tuotu arvo. Eli tuossa ne tulostellaan sitten ne kaikki luvut sinne, ja nämä ei ole bright lineja sen takia, että se ei vielä vaihda riviä ennen kuin viimeinenkin asia on tulostettu, ja sitten vasta sen jälkeen vaihdetaan uudelle riville. Ja tässä se string join, mikä tuossa äskeisessä on tehty, niin se on tehty suoraan tässä ja sitä ei ole sijoitettu apumuuttujaan, että se apumuuttuja on ihan perusteltua silloin, jos haluaa debuggerilla katsoa, että tuleekohan tuohon kohti oikea asia. Et joo. No sitten testien testaaminen, niin saadaan ne tästä periaatteessa kaikki katsottua. Eli tämä on tehty sillä tavalla, että tänne on tehty erilaisia etsit toisiksi suurimpia. Eli tänne on tehty semmoinen etsi toisiksi suuri, joka palauttaa pelkän nelosen. Ja tämähän menisi läpi, jos meillä olisi ainoa testi, olisi semmoinen, että meillä olisi siellä lukuja ja sitten nimenomaan nelonen sattuisi olemaan sen taulukon toisiksi suurin. Ja meillä ei muita testejä olisi olemassa, kuin semmoinen, että se semmoisessa taulukossa testaa, että onhan toisiksi suurin 4. Ja sitten siltä varalta, että sitä yrittäisi kiertää sitä testiä, että tekemällä oma testi sen nelosen tarkistusta varten, niin täällä on sitten toinenkin samanlainen. Tämähän ei ole aukotonta tämä testaaminen. Sitten on ihan mallivastaus, mikä pitäisi toimia. Sitten on lähdetty tekemään jotakin sotkuja siihen vastaukseen nähen. Eli esimerkiksi sillä tavalla, että jos meillä on vain 2 alkiota tai alle 2 alkiota, niin palautetaankin 0 eikä se min value. Niin pitäisi olla joku testi, mikä huomaa tuon. Ja sitten on tehty erinäköisiä temppuja, millä vähän pilataan sitä toimintaa siinä ja kaikki nämä loput on vääriä ja niistä pitäisi sitten se huomata sen testin, että siellä on jotain väärää. Eli noiden tekeminen on oikeasti aika, aika työlästä noiden testien tekemisen. Että toivottavasti niistä tulee jollakin testauskurssilla teillä. Eli tuossa on tekijän testit huomannut ne kaikki mun tekemät viat ja ei tuosta. Eli näyttää siltä, että ne teidän testit on niin kuin huomannut nuo yleisimmät perustapaukset tuolta. Ja sitten tässä nämä on tehty manuaalisesti nämä rikkonaiset, etsit toisiksi suurimmat. Mutta sitten yksi tapa testata on sillä tavalla, että näitä tehdään automaattisesti. Eli otetaan se koodi, mallikoodi ja sitten siitä yksitellen vaihdellaan jotakin. Eli tyypillinen semmoinen, mitä semmoiset automaattivaihtajat tekee on, että jos meillä jossakin pitää lukea pituus, niin niihin laitetaan tilalle pituus miinus yksi tai pituus plus yksi. Sitten jos jossakin lukee ti, niin sinne laitetaankin kiusallaan ti miinus yksi. Sitten jos jossakin alkaa i on nolla, niin laitetaankin kiusallaan i on yksi. Eli silloin tällä saadaan kiinni semmoiset testit, jotka ei testaa tilannetta, missä se juttu on niin kuin siellä joukon alussa. Mutta sitten ne on jo aika hienoja systeemejä. Sitten piti nimet muutella sillä tavalla, että otetaan tästä viimeinen sana ja sitä käsitellään sukunimenä ja sitten nämä kaikki edeltävät sanat, niin otetaan niistä vaan sitten ensimmäinen kirja ja lätkästään niiden perään piste ja se sukunimi tulostetaan siihen ensimmäisenä. Ja tulostan nimet, alkuperäinen lista. Vaan mietin, että mikä tässä niin kuin, miksi tässä kohti tämä järjestäminen hyödyttää nyt mitään?
Järjestän sen sukunimen perusteella siinä vaiheessa, niin se oli vaan mun helpompi ajatella sen järjestää.
Mutta eihän se vielä ole sukunimen perusteella, koska nythän me ollaan tilanteessa, että ne alkuperäiset nimet on tämän näköisiä. Niin nythän se menee etunimeen mukaan järjestykseen tämä.
Ei me, se olisi käyttää sitä oli-ohjelmaa järjestäjä SMP, minkä mukaan se järjestäisi.
Niin tuossa viiään tuolle järjestämiselle parametrina joku ehto. Joo. Ja sitten se pilkkoo sen. Eli tässä käytetään nyt semmoista, että nyt kun se lähtee järjestämään niitä nimiä, niin se ottaa sieltä aina kaksi nimeä ja vertaa niitä, että olisiko näitä syytä vaihtaa. Mikä se tarkka järjestämisalgoritmi, niin se ei ole niin oleellista tässä, mutta oleellista on se, että aina kun me järjestetään, niin me joudutaan niin kuin vertaamaan kahta alkioa keskenään. Mistä kohdasta ne on otettu, niin se riippuu järjestämisalgoritmista. Niin nyt sille viedään parametrina funktio, että silloin kun sä vertaat kahta sanaa, niin sä voit tällä kysyä, että minkälaisina sanoina mä niitä vertaan. Ja sitten me tehdään sillä tavalla, että jos tänne tulee nyt vaikka akuankka, niin me pilkotaan se akuankka, pilkotaan, meille tulee sitten kaksi jonoa, sinne me pilkotaan, että meille tulee taulukon paikkaan nolla tulee aku ja taulukon paikkaan yksi tulee ankka, niin me otetaan sitten se, eli pituus olisi silloin kaksi, siitä otetaan sitten paikassa yksi oleva sana ja sen me palautetaan sitten. Eli silloin vertaillessaan niitä kahta nimeä, niin se ottaa sen sukunimeen sieltä kummastakin vertailtavasta sanasta. Se, mikä tämän hinta on, niin tämän hinta on nyt valitettavasti hirveä. Tiedätkö itse, miksi tämä hinta on hirveä?
Eikö se noita string-taulukoita hirveän määrässä?
Niin jokaista vertailua kohti syntyy uusi tämmöinen taulukko, ja sitten taulukon splitti pitää tehdä.
Oikeastaan mä niin ajattelin tätä vähän harjoituksena. Ehkä se lopputulos ei ollut niin hyvä, mutta mä halusin oppia käyttämään tätä order-paita jotenkin.
Joo. Sä voit sen samaan muuttaa niin päin, että teet sen järjestämisen sitten tässä vaiheessa. Eli nyt kun sä, eli tämän taulukon sä voisit heittää niin kuin, antaa olla missä järjestyksessä on. Ja sitten, nyt sulla on tää järjestä nimet, niin sä sitten laitat ne sinne uuteen taulukkoon. Ja sitten sorttaat sen taulukon. Eli sama idea, mutta tavallaan tehdään tää taulukko niin kuin sillä tavalla, että siellä on valmiina ne sortatut nimet. Toinen, missä se menee pikkasen väärin, niin on sitten, että jos meillä on Aku-ankka ja Iines-ankka, niin sillä ei ole nyt mitään takeita siinä, että onko Iines-ankka ennen vai jälkeen Aku-ankkaa sitten siellä lopulla, koska tämä käyttää siinä vaan sitä pelkkää sukunimeä. Niin sen lajittelun aikana siinä on vaan näköisellä se ankka. Ja silloin se on suhteellisen satunnaista, että kumpaan järjestykseen se Aku ja Iines menee keskenään. Mutta joo, isoin idea tässä on se, että likainen työ on oikeastaan siinä, että me otetaan se Aku-ankka ja vaihdetaan se sukunimi, etunimi keskenään ja sitten laitetaan niitä pelkkiä alkukirjaimia. Ja siitä on tehty nyt sitten oma alihmansa tänne järjestän nimet. Ja se on se iso havainto, että niin kannattaa aina tehdä, että jos tulee tuommoinen tavallaan monimutkaisempi homma, niin annetaan se jonkun toisen tehtäväksi. Eli tehdään alihmoille, tulee parametrina se kokonainen nimi, ja sitten tämä palauttaa sitten sen järjestetyn nimen. Ja tämä on nyt oiva paikka testaamiselle. Eli nyt kun meillä on oikein tämmöinen niin perusnätti funktio, että nätimpää funktiota ei juuri voi olla olemassa, niin näitä on helppo testata, eli kirjoittaa nyt sitten vaan, nyt en muista ulkoa sitä syntaksia sille alku- ja loppuosalle, mutta testit on helppo kirjoittaa. Eli tehdään sitten testejä tänne, että aku-ankka, jos annetaan parametrina tuolle funktiolle, niin silloin se palauttaa meille jono, jossa lukee ankka a piste. Ja sitten sitten meillä oli niitä muita nimiä siellä, jotka pitää kanssa osata hoitaa. Eli jos tulee tommonen nimi, niin silloin meidän pitäisi sitä saada korkki k.k. ja niin edespäin. Ja sitten tietysti yksi, mikä aina syytä testata, niin on semmoinen, että meillä on vaan yksi ainut sana siellä, niin siitähän ei sitten etunimiä saada lohkaistua, eli siitä tulee samaa pihalle. Saisiko tuolta kähmittyä nämä alku- ja lopputarinat? Monesti miettinyt, että tähän pitäisi laittaa yksi painike, millä saisi nuo syntymään tänne automaattisesti. Silloin ne lopputarinat on noi samat asiat, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Noin, nyt me saadaan tosta testattava osa, eli mitäs tässä kävi. Tuohon tuli ylimääräinen välilyönti nyt tuon peleen tapauksessa. Se olisi varmaan helpoin hoitaa tässä nyt ihan erikoistapauksena, eli jos pilkotut sanat, mä en tiedä miksi T on isolla tuossa, pilkottu sana taulukko, tulisikohan se siitä, jos pilkotut sanat piste length on pienempi tai yhtä kuin yksi, ei siitä tässä pienempi voi koskaan olla, mutta yksi voi olla, niin siinä tapauksessa se koko nimi palautetaan semmosenaan. Noin, mutta tämä on se järki, miksi kannattaa niin kuin tavallaan tuo likainen työ pistää omaksi alijohmakseen tänne, että nyt jos tämän saa toimimaan, niin sitten tuon lopun toimimaan saaminen on suurin piirtein sitä, että käydään niissä joka sanassa, joka sanalle tekemässä tämä sama asia. No niin, eli nyt me ensin pistetään se välilyönnin kohdalta palasiksi, eli tarkoittaa sitä, että jos meillä on tommottinen jono, niin tuon pilkkomisen jälkeen meille tulee sitä pilkotut sanaa taulukko, jonka alkiot on sitten taulukkoindekseissä noin. Ja nythän tämä oli kolmekokoinen taulukko, jolloin me halutaan ensimmäiseksi sieltä tämä sukunimi. Eli sehän löytyy sitten sanojen lukumäärä on tässä tapauksessa tuo sanojen M. Mielenkiintoisia nimiä. Eli jos kolme on pituus, niin kolmesta yksi pois on kaksi, niin silloinhan sukunimi löytyy tuosta. Eli nytten kolmesta pois yksi, niin me saadaan se sukunimi sieltä ja sen perään liimataan välilyönti. Kansii tehdä se tulos string builderiin, koska jos niitä nimiä on paljon, niin sitten meille tulee turhaan niitä uusia merkkijonoja ja sillä string builderillä voidaan vähän välttää sitä. Ja sitten käydään ne loput, eli sitten 0, 1, mutta ei enää kakkoseen asti, eli jos tuo oli se 3, niin silloin viimeinen, mihin mennään, on sitten 3-1 ja yhtä pienempi, eli ykköseen asti. Ja sitten tänne tulokseen appendoidaan aina tuo kyseinen sana, eli tuo, ja siitä sanasta otetaan nyt osamerkkijono, nollapaikasta alkaa yhden merkin mittaisena, mikä suoraan sanoen jo on helpompi ottaa sillä tavalla, että nyt kun meillä on yksi merkkijono kourassa, niin otetaan sen merkkijonon paikassa nolla oleva merkki. Ja sitten sen perään liimataan se tarvittava piste. Ja sitten kun kaikki ne osasanat, mitä sitä nimestä saatiin pilkottua, on käyty läpi, niin sen jälkeen sitten muutetaan se merkkijono, ehkä palautetaan se merkkijono. Noin. Viimeistellyt nimet, substringi. Viimeistellyt nimet, mitäs nyt tässä nyt tapahtuu? Me mennään ne nimet läpi te. Otetaan substringi siitä viimeisestä välilyönnistä eteenpäin. Eli nyt jos meillä on tämmönen, niin me otetaan viimeisen välilyönnin paikka ja se on tuossa. Ja toimiiko tämä nyt sitten, jos meillä ei ole sitä viimeistä välilyöntiä? Eli pelittääkö tämä varmasti, jos me tehdään sitten tämmöinen jono, joka on pelkkä pelejä ja sitten asia helpottamiseksi, niin tehdään tuosta tuo tulosjonokin, mikä tästä tämä tulostelee niitä, mutta sen lisäksi sitten tuonne testiin tuottaa noita. Merkkijonoja. Tätä mä vähän pelkäsin. Elikkä tommottinen nimi, missä ei ole välilyöntiä, niin kun kysytään sitten viimeisen välilyönnin paikka sieltä, niin se palauttaa -1. Ja silloin tänne substringiin tulee -1 ja se ei suostu antaa yhtään mitään. Toki tätä, jos ei halua if-lausetta tehdä tähän, niin tätä voisi yrittää lähteä kikkailemaan silleen, että otetaan niin kuin suurempi luvuista last index of tämä ja nolla, jolloin se sitten siinä ei-välilyöntiin tapauksessa sitten se indeksi olisi nolla ja sitten se antaa siitä alkavan substringin ja sitten se olisi tuo. Joo, eli siinä sen lisää niin sukunimet on ne viimeistellyt nimet listaan. Sitten me käydään se alkuperäinen nimetaulukko uudestaan läpi. Ja nyt me sitten tehdään aina sanaa, missä me poistetaan sitä viimeisestä välilyönnistä alkaen. Ja tässä tulee ne varmaan se sama ongelma sen peleen kanssa. Sitten mä en ihan tiedä, miksi meidän pitäisi muuttaa se kirjaintaulukoksi tuo yleensä tarpeeton liike, koska se merkki on hyvä kirjaintaulukko. Eli meillä riittää ihan tossa, että viimeistelyt nimet i on, kun me otetaan sitä meidän sanasta, minkä kohdalla me ollaan menossa, niin nollas alkio ja sen perään tulee vielä piste ja näköjään välilyönti eteen. Ja mitä sitten? Sitten me lähdetään ottaa aina substringia tuosta alkaen. Tuossa kai vaan yhtä hyvin lukee se sanaa ja tuossa voi ihan yhtä hyvin lukea se sanaa ja sitten sana plus substringi, siihen lisätään tuo. Ja nyt tämä viimeistelyt nimet i, niin tämä on stringi. Ja nyt tämä stringi aina plussaillaan, niin se käy sitten kalliiksi. Ja sitten se sortataan se taulukko. Ja sitten sen jälkeen ne käydään ne kaikki sortatun taulukon nimet tulostamassa ja sitten ne laitetaan tuonne testijuttuun. Tämä vähän turhaan tekee tätä testijuttua silloin, kun sitä ei testata. Ja taas sama juttu kuin äsken, niin tämä testi kannattaisi ehkä olla mieluumminkin tuo string builder. Mutta jos tämän haluaa hyvin tehdä testattavaksi ja samalla tehdä tuon tulosta, niin mieluummin kannattaisi melkein tehdä sillä tavalla, että tulostan nimet ei tee mitään muuta kuin kuhtuu, että se karkeasti olisi vaikka tämän näköinen, että lista, mä vaan mietin, että koska se taulukon koko tiedetään, niin se voi ihan hyvin olla string taulukko. Muutetut on sitten vaikka muuta ja lajittele nimet. Ja sinne viedään tuo nimet parametrina. Ja sitten ja sitten tehdään vaikka for each muutetut ja tulostetaan se ja eli tavallaan olisi tälleen, että on erikseen alioma, joka ei varmasti tulosta mitään, mikä on taas niin nätti funktio kuin voi olla, että sille menee nimetaulukko parametrina, se tuo uuden taulukon, missä ne on valmiiksi sortattuna ja niin edespäin. Ja sitten tämä tulostan nimet ei tee muuta kuin tulostaa sen taulukon. Niin silloin tässä olisi se hyvä puoli, että jos tämä toimii, niin kyllä tämä melko todennäköisesti toimii. Eli silloin meidän ei tarvitse testata tätä tulostan nimet. Mutta se, mitä me testataan, niin on sitten tämä muuta ja lajittele nimet. Eli tämä taas, kun on nätti funktio, niin testataan tuota. Eli tällä tavalla sitä ongelmaa voi niin kuin jakaa isommiksi osiksi, pienemmiksi osiksi. Ja se on sen yksi sen test-driven development henki, että me yritetään kirjoittaa semmoista koodia, mikä olisi mahdollisimman testattavaa, eli löytää sieltä niitä testipaikkoja. Ja tässä oli kyllä siinä hengessä ihan hyvin silleen mukana, että tämä laitettiin palauttamaan sitten tämä jono myös, että mitä se on tulostanut. Mutta tavallaan sitä niin kuin voisi tolleen selkeyttää. Joo, tuossa ei ollut tehty sitä. Siis meinaako, että tässä foorin pois jättäminen ei onnistunut. Tässä. Tämän. Siis tämä ei onnistu. Oliko meillä testit siinä? Eihän sitä voi. Niin totako meinasit, mä en huomannut äsken. Niin kyllähän, eihän mä muuta tehnyt, kun soin sen foorin pois. Sitten seuraava vaihe on, että mä syön tuosta ton turhan tyhjän alustuksen pois ja kaikki luvut on samalla rivillä. Nyt ei ymmärrä. Nyt ei ymmärrä. Se, että jos se lähtee tulostamaan, jos se lähtee silleen tekemään, että ei käytä tätä string joinia, vaan silmukalla tulostaa, niin silloin, oliko meillä se versio tuolla jollakin toisella olemassa, se ei ollut tuossa. Eli tämä versio, että me tavallaan niin kuin tulostetaan ensiksi tuo yksi teksti ja sitten sen jälkeen silmukalla tulostetaan nuo, on se nyt for int i on nollasta tai for each, niin taikatemppuhan nyt se, että ei tulosteta tuohon, ei laiteta write line tuohon. Eli nythän se tulostaa ne ihan nätisti, mutta jos me erehdytään tuohon laittamalta tulostaa riviin, niin silloinhan se tulostaa tämän riviin ja aina tuo taulukon sana jää sitten ikiomalle riville. Ja pahimmassa tapauksessa, jos tuohonkin laittaa write line, niin sitten vielä jokainen lukukin tulee omalle rivilleen. Eli luovasti käyttää sitä, että milloin haluaa sen rivin vaihtuvan ja milloin ei halua. Kokeilit sä nyt, että saiko sä sen pelittämään? No sitten poista. Eli nyt pitäisi tehdä sillä tavalla, että minkä tyyppinen on tuo, että mä voin kutsua aliohmaa, että poista tuolta jonosta välilyönnit ja sitten sen jälkeen siellä jonossa ei olisi välilyöntejä. Niin stringhän tuo ei nyt missään tapauksessa voi olla, koska stringiä ei voi muuttaa, eli sitten jää suurin piirtein se string builder jäljelle. Eli nyt meidän pitäisi tehdä poista, jolla viedään parametrina string builderi ja sitten mitkä merkit sieltä syyään pois. Ja sille olikin valmiina testejä, mutta tähän olikin tehty erilaisia testejä. Eli periaatteessa on tuossa on valmiit testit, mutta hienoahan se on aina itse tehdä testejä. Paitsi onko siinä yhtä paljon. Sieltä puuttuu näitä, ymmärtääkseni siitä puuttuu näitä testejä, missä ei löydy yhtään poistettavaa. Että semmoinen testi tuolla vielä saisi olla. No niin, eli tuosta kun poistetaan huukopeikosta välilyönnit, niin silloin, jos se poista on määritelty sillä tavalla, että sen pitää kertoa, että montako se onnistui poistamaan, niin tässähän se onnistuu nuo kaksi poistamaan, niin sen pitäisi palauttaa meille kaksi. Ja sitten samalla se on muuttanut sitten itse sitä jonoa sillä tavalla, että kun se jono muutetaan stringiksi, niin siellä entä välilyöntejä. Ja nykyisin siinä sitten tein siihen comtestiin silloin yksi päivä sen, että saa testata totta kai noinkin, mutta vähemmällä kirjoittamisella pääsee näin, että sanoo, että verrataanpas näitä sillä tavalla, että muutetaan kummatkin, oli ne mitä tahansa, niin muutetaan ne stringiksi. Niin, noin, ja sitten kun poistetaan uut, niin sitten siellä on vähän vähempi uuta, ja kun poistetaan koota, niin niitä löytyykin siitä sitten heitä monta kappaletta. Ja nyt silleen on hyvät testit nämä, että tämä on yksi paikka, missä on helppo munia, että meillä on kaksi perättäistä kirjainta. Tässä ratkaisu on ollut semmoinen, että tämä alkuperäinen string builder, mikä tänne on tuotu, niin se on kopioitu muutosnimiseen jonoon. Sitten on otettu jemmaan se alkuperäisen jonon pituus, sitten on se alkuperäinen jono lyöty ihan tyhjäksi. Ja sitten sen jälkeen lähdetään kirjaan kerralla menemään läpi sitä kopiojonoa. Ja jos se kopiojonossa on muu kuin poistettava, niin se kirjain lisätään sinne, takaisin sinne alkuperäiseen jonoon. Koska se on nyt tyhjä, niin siitä on helppo lähteä lisäämään niitä. Ja sitten montako me sieltä poistettiin, niin se näkyy siitä, kun otetaan se alkuperäinen pituus ja se pituus paljon meillä nyt on jäljellä. Että tämä on oikein fiksu ratkaisu tähän sikäli, että jos me tehdään se perinteinen poistaminen, missä mun Notepad++ on, kun se on eri näytöllä ilman, kun se ei tuossa näkyy. Ei sekin ole väärän. Tuolla näytöllä se on. Eli nyt kun me tuosta lähdetään poistamaan näitä, niin meillähän on se ongelma, että nyt jos mä oon vaikka 8 kohdalla menossa ja poistan koota, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun tuon koon poistamiseksi, niin ei se ole näin helppoa kuin tässä, että painetaan delete, vaan kun lähdetään taulukkoon piirtämään nämä alkiot, niin se tarkoittaa sitä, että teidän pitää nyt yksinkertaisesti vaan ottaa tuo K tuosta ja kopsia se tuohon kohtaan ja O kopsia tuohon kohtaan ja välilyöntikopsia tuohon kohtaan ja S tuohon kohtaan ja silloin tässä kohti tehdään yhtä monta hommaa karkeasti, kun tuossa jonossa on pituutta. Toki jos mä oon päässyt sitä pitemmälle, niin ei ole ihan niin monta hommaa, mutta karkeasti voidaan sanoa, että mä joudun tekemään, jos jonon pituus on N, niin mä voin sanoa, että noin N hommaa mä joudun tekemään, että mä saan sitä yhden kirjaimen poistettua. Ja sitten, että mä käyn kaikki ne sen jonon kirjaimet läpi, eli katon jokaisen kohdalla, että onko se poistettava, niin jos ne jonossa on N-kirjainta, niin se tarkoittaa, että mä teen N hommaa. Eli silloin siitä tulee, että mä teen N kertaa N hommaa karkeasti siinä perinteisessä poistamisjutussa. Ja sitä sitten algoritmikursseilla teille kerrotaan, että sitä nimitetään alankirjallisuudessa, että me katsotaan paljon sen työmäärä, eli sitä sanotaan, että se on N toiseen verrannollinen työmäärä. Tuo iso O tuossa eessä tarkoittaa sitä, että ei meitä nyt kiinnosta sitä, että onko se nytten 2 kertaa N toiseen vai 1,3 kertaa N toiseen. Ne on asioita, mitkä hoituu sillä, että insinöörit tekee nopeamman prosessorin. Mutta nyt tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä olisi 1000 kirjaiminen sana, niin se tarkoittaa sitä, että mä joutuisin noin 1000 kertaa käymään jokaisen kirjaimen kohdalla ja sitten poistossa vielä 1000 kertaa jokaisen kohdalla, eli se olisi noin 1 000 000 hommaa joutuisin tekemään, että mä 1000 kirjaimista sanasta poista sinne. No tässä, mikä tässä oli valittu algoritmiksi, niin oli se, että tämän kopion tekeminen teettää mulle N-hommaa. Tämä on tosi nopea, tämä tulon pituuden kysyminen, tämä teettää yhden homman, se ei ole paljon. Tämä tyhjentäminen on todennäköisesti yhden homman. No sitten tämä, että mä käyn joka kirjaimessa, niin tämä teettää yhden homman per kirjain. Tuo vertailu teettää vähän se hommaa ja tuo append on nyt helppo, koska me lisätään loppuun, niin mä ei tarvitse ketään kelkkoa eteenpäin. Eli se todennäköisesti menee yhdellä tai kahdella hommalla. Ja koska tämä tehdään kaikille kirjaimille, niin niitä yhden tai kahden hommia tulee meille nyt sitten N-kappaletta, eli silloin meillä kaiken kaikkiaan tulee karkeasti N-kappaletta hommia. Eli tuosta N-stä riippuvia asioita meille tulee karkeasti 2N-kappaletta tuossa. Ja tarkoittaa, että jos meillä olisi 1000 kirjaiminen sanaa, niin tämä tekisi karkeasti ottaen 2000 hommaa. Ja on se melkoisen paljon vähempi kuin 1 000 000. Eli tämä on ihan fiksu valinta tuossa algoritmiksi. Stringbuildista replasetaan kaikki seet maailman pienimmällä kirjaimella, missä on kyllä omat riskinsä, jos se sattuu siellä olemaan siellä jonossa, koska tuo maailman pienin kirja on mun mielestä nollamerkki, ja nollamerkkiäkin tarvitaan. Eli mä saisin tämän rikki tämmöisellä tempolla, että mä laittaisin tänne yhden nolla. Tuo genoviiva tarkoittaa, että tässä tulee merkki, jonka koodi on. Se voi olla, että se vähän eri tavalla pitää kirjoittaa. Me voidaan sanoa, että on merkki, jonka koodi on nolla. Sitten luodaan uusi merkki, jono tästä trimmataan pois sieltä ne pienimmät merkit. Ja tämä ei hyödytä ymmärtääkseni yhtään mitään, koska tämä S on muuttumaton jono, jolloin mikään trim tai muu ei niin kuin voi muuttaa sitä itse jonoa, vaan se palauttaa jonkun uuden jonon sieltä. Eli tuo me voidaan syödä siitä melkoisen heti pois. Sitten se S muutetaan kaartaulukossa, mistä niin kuin äskenkin katsottiin, että sillä ei välttämättä hyötyä, koska ihan samalla tavalla me voidaan ottaa, mutta oliko se niin huono tuo, että for each ei anna niitä stringin kirjaimia, antaa sen. Eli me ei välttämättä tarvita tuotakaan siinä. Sitten me käydään ne kaikki kirjaimet läpi ja ädätään ne tonne sanaan, joka on lista niistä kirjaimista. Kaikki. Sitten me tyhjennetään se meidän string builderi. Sitten niin kauan aikaa, kun sieltä löytyy se merkki, niin me poistetaan se sieltä sanasta. Siitä kohti, mistä se löytää. Ja sitten etsitään uudestaan. Ja ymmärtääkseni me ei tarvita edes sitä kattoa, että löytyykö se sieltä, koska me voidaan suoraan sanoa, että yritähän poistaa se kirjain tuosta kohti, mutta nyt jos lähdette laskemaan, että montako kertaa tämä viuhtuu sitä kussakin vaiheessa läpi, niin niitä tulee sinne aika paljon. Sitten ne, mitä sinne jää jäljelle sinne meidän listaan, niin ne sitten appendoidaan sinne alkuperäiseen string builderiin takaisin. Ja sitten me palautetaan merkki, on se alkuperäinen string builder. Että kyllä se sen hommansa varmaan tekee, mutta vähän monimutkaisen oloinen se on. Eli semmoinen perusmalli, niin jos ei käytetä mitään valmiita aliohmia hirveästi, niin se meni sille, että meillä on se string builderi, sitten jemmataan se meidän alkuperäinen pituus. Ehkä mä nyt jos uudestaan saisin kirjoittaa, niin mä kirjoittaisin ton noin päin. Sitten lähdetään tekemään silmukassa sitä, että käydään joka merkin kohdalla. Jos se on se poistettava merkki, niin sitten me käsketään se poistaa sieltä. Ja tämän ongelmana on nyt se, että tämä kelkkoo niitä kirjaimia N-kappaletta taaksepäin. Eli tästä tulee nyt se N-toiseen algoritmi. Ja nyt iitä ei saa missään tapauksessa kasvattaa silloin, jos me joudutaan poistamaan se, ettei meille käy näin, että nyt kun mä se huukopeikko tässä, jos me ollaan kasin kohdalla menossa, niin jos me ollaan kasin kohdalla menossa, niin meillä ei saa käydä sillä tavalla, että me niin kuin i on 8, me poistetaan paikassa 8 oleva kirjain, ja sitten kasvatetaan iitä, jolloin se i olisi 9, ja sitten se kasipaikkaan tullut k pääsisi tuossa kuin koiraveräjästä. Eli sen takia sitten vailsilmukalla tehtynä tämä, että jos me poistetaan jotakin, niin sitä iitä ei kasvateta, mutta jos ei poisteta, niin silloin sitä iitä kasvatetaan. Mutta tämän huono puoli on siinä, että tämä tekee tuossa aika paljon hommia, että tässä kyllä selvästi edullisempi on se, että me vähän niin kuin luodaan siihen apujono avuksi. Sen tekeminen on halvempaa kuin tuo monta kertaa käydä se läpi. Mutta tämä on niin kuin kurssin tasoon tavallaan niin kuin se, millä sen ehkä olisi voinut tehdä. Teoriakysymyksiä, miten käännetään CSC? Ai niin, joo, niin nykyisin on sitten tuo .NET Run. Sanotaankohan tuossa .NETissä ei tuota, minusta siinä ei sanota, että mikä ajetaan, vai sanotaankohan siinä. Mutta tämä .NEThän ei niitä hallitse, vaan meidän pitää aika isolla vaivalla tehdä se projektitiedosto, missä me sanotaan, että mitkä ne suhteet on. Toki se syntyy aika pitkälle siinä, kun sillä .NETillä sanotaan, että nyt mä haluan nämä ja nämä ottaa siihen mukaan, niin se luo sen projektitiedoston meidän puolesta. Ja Visual Studiohan tekee se automaattisesti, että on se vähän helpompi kuin aikaisemmin. Eli se perusohjelman kääntäminen on noin, ja sitten sen kirjaston käyttämiseksi ei se using riitä, se riittää siihen, että me saadaan se tavallaan niin kuin syntaktisesti oikeaksi se koodi, mutta sitten meidän pitää siinä käännösvaiheessa vielä pystyä kertomaan, että mitkä kaikki asiat siihen käännettyyn ohjelmaan tulee mukana. Ja sen hoitaa se using siellä. No sitten laskuja. Hetkinen. Nyt tässä on laskettu lukuja yhteen. Tämähän ei ole minusta ihan se, mitä kysyttiin. Eli minustahan tässä piti laskea, että paljonko tämä on 10-järjestelmän lukuna. Ei ynnätä noita. Mä oikein ymmärrän, mitä tässä on ynnättykään. 100. Eikö siis joo, niin siis 100 ja 101 on ynnät, tai siis ei 100, mutta tuommoinen, mikä näyttää 100 sieltä binäärijärjestelmässä. Joo. Tässä ei varmaan ollut oikeellisuustarkistusta, että se antoi pisteitä, kun kirjoitti jotakin. Tuossa voi olla lopputulos, mutta nyt pitää muistaa, että akateemisessa maailmassa tulos ei ratkaise mitään, vaan se, miten tulokseen ollaan päästy. Eli se pitäisi kirjoittaa aina kunnolla näkyviin. Tämä on jo vähän paremmin kirjoitettu, että mistä se tulos on kotoisin, mutta tässäkin jää vielä kyseenalaista, että mistä tämä 64 on saatu. Että vähintään yhden kerran siinä olisi syytä pistää se. Vähintään yhden kerran olisi syytä pistää se auki laskea tämä, että tuo on 0 kertaa ja tämä edustaa sitä 2 potenssiin 7 ja tuo 1 kertaa 2 potenssiin 6 ja 0 kertaa 2 potenssiin 5. Eli tämä olisi syytä tehdä vähintään yhden kerran siihen, että sitä niin kuin vastauksilta näkee, että mistä nuo numerot on kotosi. Ja sitten kun ne laskee siihen auki, että mistä ne on kotoisin, niin sitten päätyy tuohon tulokseen. Eli siellä koulumaailmassa on pikkasen liikaa ollut sitä, että tuloksella saa jotakin aikaiseksi, mutta tavallaan perustelut on se tärkeintä niin kuin meidän hommissa aina. No sitten tuossa oletettiin, että käytetäänkin nyt negatiivisen luvulle 2 komplementtia, niin siis tässähän piti sitten vielä tehdä se oletus, että mitä nämä on. Jos me oletetaan, että nämä on positiivisia lukuja, niin silloin meidän ei tarvitse tehdä mitään muuta. Nyt me oletetaan negatiivisia lukuja, niin nyt meidän pitää tehdä jotakin muuta. Tuossa ei ollut laskettu. Tuossa on laskettu, eli ai niin, olihan siinä ekassa laskettu, mutta siinä oli jätetty näkyvistä pois, että mistä se tulos oli saatu. Eli se on aina iso miinus sille vastaukselle. Eli nyt jos me lähdetään 5 laskemaan, että mitä olisi -5, niin me ensiksi mietitään, mitä on 5. Sitten sen jälkeen sille tehtiin se yhden komplementti. Ja tämänkin voisi kirjoittaa tähän johonkin kohti näkyville. Yhden komplementti tehdään ja sitten +1, niin siitä tulee se 2 komplementti. Eli nyt sitten tuohon kun lisätään 1, niin silloin siitä tulee se 2 komplementti ja se edustaa sitten sitä -5. Paljonko 10-järjestelmän lukuna mahdollisesti 9? Ei se 9 ole tuo 9, mutta sitten miten me noita lähdetään siinä katsomaan, niin niitähän katsotaan samalla tavalla kuin jos mulla on vaikka 1,25, niin tämähän on 1+. Ja mitä tuo 2 tuossa tarkoittaa, niin .2 tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa, että mulla on 0,1 kertaa 2 plus 0,01 kertaa 5. Ja mikä tuo 0,1 on, niin se on 10⁻-1 ja tuo on 10⁻-2. Ja samalla tavalla me lähdetään näitä tekemään, että tämä sitten tarkoittaa, että paljonko mulla on 2⁻-1, 2⁻-2 ja 2⁻-3 tuossa luvussa. Ja taas se vika, että se, mistä siihen päädyttiin, niin se on tekemättä, että muistakaa tuon kanssa olla sitten tarkkana. Eli ne desimaalin jälkeiset osat, meillä on 1 kertaa niitä 2⁻-1, 1 kertaa 2⁻-2, eli numeroja ne päällä olevat indeksit sitten -1, -2, -3, ja sitten aina 2⁻ niin paljon, ja 2⁻-1 on 0,5 ja -2 on 0,25 ja 2⁻-3 on 1/8. Ja sitten kun nuo ynnätään, niin saadaan, että se on 10-järjestelmän lukuna noin paljon. Ja tämä on sitten tarkka luku. Eli vaikka tämä näyttää aika epämääräiseltä luvulta, niin tämä on ihan oikeasti tarkka. Mutta jos lähdette 10-järjestelmän 0,1 muuttamaan johonkin tuommoiseen tietokoneessa olevaan lukujärjestelmään, niin tästä tulee epätarkka luku sen takia, koska se tuottaa meille päättymättömän kehitelmän näitä summottavia tuonne, ja me joudutaan joka tapauksessa jostain kohti katkaisemaan. Lista on dynaaminen rakenne, sen count muuttuu joustavasti sen mukaan, kuinka paljon alkioita siellä on. Siitä pystyy hakemaan ja poistamaan alkioita valmiilla työkaluilla. Vasara ja kirves, että ehkä mä sanoisin tuohon metodeilla. Ne on nimenomaan metodeja, koska se tarvii aina se tarvii aina, että luvut.delete tai luvut.append tai jotain semmoista. Myös add-komento toimii. Toimiiko se? Ei kun append ei toimi tälle, se append oli string builderille. Toisaalta nämä ominaisuudet lisäävät muisti- ja prosessorikuormaa, varsinkin jos määrät kasvavat todella suuriksi. Tuo nyt ei ihan ole kyllä totta, koska jos mä teen 1,000,000-paikkaisen taulukon taikka listan, jonka mä alustan valmiiksi, ilmoitan sille listalle jo syntyissä, että sä oot 1,000,000-paikkainen lista, niin se on erittäin pieni se niiden varaama muistiero. Että Sitten toki, jos mä lisäilen siihen yksi, mä ensiksi luon semmoisen 4-alkioisen listan ja sitten lisäilen siihen yksi kerrallaan alkiota, niin toki se joutuu monta kertaa isontamaan itteensä. Mutta taulukon tapauksessa, kun mä en voisi tehdä koko asiaa, niin se, että voiko silloin antaa toiselle miinukseksi semmoisen asian, mitä toisella ei voi tehdä. Tavallinen taulukko voidaan helposti luoda moniulotteiseksi, totta. Ja listassa ei ole muuta mahita kuin tehdä listoja listoista. Taulukon se positiivinen puoli on ehkä siinä, että niitä valmiita aliohjelmia, jotka käsittelee taulukoita, niin niitä on paljon. Että oikeastaan semmoinen vanhempi sarja niitä aliohjelmia, niin käsittelee taulukoita ja sitten uudemmissa ehkä on listoja. Sitten muutenkin, jos vastaatte näihin, niin rivittäkää tätä, eli mikähän takia mulla tässä on tuo wrap on -1, tuossa on ihan turhaan tullut. Eli tuossa voisi olla tuo oletusvrappi päällä, niin oletusvrappi päällä. No. Silloin se rivittää ne automaattisesti. Lista mahdollistaa uusien, toisaalta sen koon tietäminen on hankalampaa. Hetkinen. Kuinka listan koon tietäminen on hankalampaa, koska siltä voi aina kysyä sen, että paljon se list.count. Että tätä lausetta mä en tässä oikein söisi ihan semmosenaan. Listaa voi tallentaa useampaa tietotyyppiä, kun taas taulukko on vain yhtä. Tämä ei pidä paikkaansa, eli kyllä mä voin taulukon tyypiksi sanoa. Eli jos mä listan tyypiksi sanon object, niin mä voin tallettaa sinne melkein mitä vaan. Mutta ei kukaan kiellä, ettenkö mä taulukonkin tietotyypiksi sanoisi, että se on taulukollinen objekteista, kun kaikki periytyy objektista. Että tuosta ei kyllä varmaan olisi. Että se, että tämä on antanut jotain pisteitä, niin tämähän ei perustu mihinkään. Siihen saa kirjoittaa vaikka kasa x:iä ja saa saman pistemäärän. Että kyllä tuohon vähän pitemmät tarinat saisi kirjoittaa tuosta, että mikä se on. Sitten noin vastaamisesta, niin mä sanoisin, että kirjoittakaa semmoiselle ihmiselle se vastaus, joka on tulossa, semmoiselle opiskelijalle, joka on tulossa kurssille, mutta ei ole käynyt vielä tätä kurssia. Eli sillä on periaatteessa mahdollisuus ymmärtää näitä kurssin asioita, mutta se ei tiedä niistä vielä mitään. Eli silloin teidän pitää puhua sillä tasolla, että se, joka ei tiedä mitään, niin sen jälkeen tietäisi niistä asioista jotakin. Mä edellisissä demoissa ensiksi sanoin, että ottaa satunnaisen vastaantulijan ja sille pitäisi pystyä kertomaan, mutta siinä voi olla vaikeuksia, että kaikilla ei ennen kuin mahdollisi ottaa vastaan montakaan sanaa, mikä täällä on. Että itse asiassa muuten tuokin on väärä sana, tuo tiedostotyyppiä. Eli tietotyyppi on eri asia kuin tiedostotyyppi. Tiedostot on niitä, mitä asuu siellä levyllä ja niitä voi olla C-Sharp-ohjelmia ja käännettyjä ohjelmia ja Excel-tiedostoja ja niin edespäin. Eli olkaa kriittisiä joka sanalle, minkä laitatte. Mikä ero on string- ja stringbuilder-luokilla, niin string luo aina uuden merkkijonon. Ja tämäkään ei niin kuin oikeastaan pidä paikkaansa. Että se itse asiassa string luo vähempi niitä uusia jonoja. Eli jos mä sanon, että mulla on string s1, on kissa ja string s2 on kissa, niin nyt mulla ei synny kuin yksi ainut jono, missä on kissa. Ja sekä s1 että s2 viittaa sinne samaan ja ne voi huoletta viitata sinne, koska se merkkijono on muuttumaton, niin ei voi missään tapauksessa käydä sillä tavalla, että vahingossa joku muuttaisi tuota toista ja sitten se toisen perspektiivistä muuttuisi. Sitten jos mä teen string builder 1 on new string builder kissa, niin nyt mulla syntyy yksi semmoinen string builderi, mikä sisältönä on kissa, ja nyt mulla syntyy toinen samanlainen string builderi, mutta ne on eri olioita. Että itse asiassa tämä menee niin kuin tuossa mielessä jopa päinvastoin. Mutta se merkittävin erohan on siinä, että nyt mä voin tälle SP2:lle sanoa, että append istuu. Niin jos mä sanon, että SP2. Niin nyt mulla siellä on kissa istuu siellä string builderissä. Ja näillehän te ette sitä voi tehdä. Toki te voitte tehdä sen tempu, että sanoo, että S2 on S2 plus istuu. Niin tokihan tästä nytten tapahtuu sillä tavalla, että tästä syntyy nyt uusi merkkijono. Ja sitten tämä S2 ei viittaakaan enää siihen alkuperäiseen kissaan, vaan nyt se rupeaa tämän jälkeen viittaamaan siihen uuteen merkkiin. Onko mä käänsin sen sinne uuteen viittaamaan tuolla sijoituksella. Mutta tuon kaivaminen tästä lauseesta on lievästi haastavaa. Tässä se ydin on sanottu asiasta, mutta jos muistelette nyt sitä, että se olisi niin kuin se vastaus kirjoitettu sille, joka ei vielä tiedä hirveästi asioista, niin tulisiko se hirveän iloiseksi vielä tässä kohti? Että olisiko siinä jonkunlaista esimerkkiä tai muuta? String on luonteeltaan immutable, string builder voidaan muokata haluksenlaiseksi appendoimalla siihen lisää poistamalla jotakin. Ei luo uutta rakennetta, vaan muokkaavat jo olemassa olevaa. Tuo on totta, mitä tuohon on kirjoitettu, mutta sehän tarvitsisi vähän paremman esimerkin, vähän niin kuin mulla äsken oli se, että kun me vaikka summataan ne kaksi merkkijonoa, niin siitä syntyy se uusi jono, ja jos me halutaan se, niin kuin se S2 olevan se uusi jono, niin sitten me vaihdetaan se viite sinne toiseen paikkaan, että tässä saattaisi tarvita kuvankin piirtämistä. Jos käytetään int-muuttuja, tästä saatan jos pyyhkiä pois. Koska jos mä kirjoitan 34, niin se on int, 7 on int, eli tässä ei ole niin kuin kahta sanaa, että tämä on int jaettuna intillä. Eli sitten me jaetaan se ja siitä tulee 4 ja 6 neljäsosaa. Ja silloin sen laskun tulos on se kokonaisosa ja sitten ton jakojäännöksen tulos on se 6. Sanoinko mä 4:a, 6/7:a. Noin, eli jakolasku antaa meille aina tuon osuuden tästä ja sitten tuo prosenttimerkki, mikä tarkoittaa moduloa, eli jakojäännöstä, niin se antaa meille tuon osan tuolta. Merkataanko koulussa, tehdäänkö koulussa enää sitä, että lasketaan tätä laskuja niin kuin murtolukuina tai lukuja esitetään murtolukuina? Jos se ei tehdä, niin silloinhan tämä on vähän hämärämpää. Mitä tarkoittaa, että muuttuu roskaksi? Viite muuttuu ja viite kekomustiobjekti on vaihtunut. Tämähän ei vielä tee roskaa, mutta se, että se on vaihtuu, mitenkä tämä pitäisi sanoa, että kaikki olioon viittaavat viitemuuttujat laitetaan viittaamaan muualle taikka nulliksi. Sekin riittää, että jos mulla on vaikka luennolla meillä tänään se peli, niin jos mä laitan, että peli on null ja tämä on ainoa viite, niin nyt se ei enää viittaa siihen peliin ja nyt se peli muuttuu sitten siellä roskaksi. Jolloin objekti ei viittaa mikään, jolloin se on vapaata riistaa ja jos ohma kaipaa lisää muistiavaruutta, aika likelle noin, mutta se vaatii ensiksi, että se muistin siivous, garbage collection käy sieltä niin kuin merkkaamassa ne aidosti vapaaksi. Että se ei valitettavasti ole niin kuin ihan niin helposti sitä suoraan otettavissa. Olio ei pääse käsiksi ja se on tarpeeton muistihallittamaksi tuhotaan. Tämä ei ole totta. Eli siinä käy sillä tavalla, että jos meillä on niitä käytettyjä muistipaikkoja siellä. Ja nyt huonossa tuurissa sitten sillä tavalla, että jos meillä täällä on vaikka nyt yksi string builder, minne on kirjoittuna teidän salasana. Että teillä on ollut semmoinen ohma, missä kysytään, että syödät tähän salasanasi. Ja sitten sitä salasanaa ei enää tarvita. Niin ei tätä käydä mitenkään tuhoamassa, vaan pyyhkimässä pois täältä. Ja jos ette tee siinä mitään siinä ohjelmassa sen jälkeen, ja sitten teillä on hyvä seellä tehty, tai nimenomaan huono seellä tehty ohjelma, jossa sitten vähän on möhlitty, niin se on edelleen siellä muistissa olemassa, ja joku myöhemmin oleva koodilohko, jos se sattuu tuon paikan tuota löytämään, niin se voisi lukea sieltä sen teidän kirjoittaman salasanan. Ja että et sitä ei tuhota sieltä, mutta se merkataan, että jos joku tarvitsee muistia, niin sitten niin ja sit se muistihallinta niin tekee vielä semmoisen, että nyt jos meillä on kaksi varattua paikkaa täällä, ja nyt mulla on sitten täällä kanssa vapaata muistia, niin jos tässä olisi koko muisti käytössä, niin mä en saisi tästä otettua nyt tämmöistä isoa muistilohkaretta, koska se ei mahdu tuohon eikä se mahdu tuonne, niin sitten nämä vapautettujen kohdalla voidaan tehdä sillä tavalla, että kun se muistihallinta tulee, niin se ottaakin ja siirtelee näitä sillä tavalla, että se siirtää tämän muistialueen tuonne toiseen ja tämän muistialueen tuonne ja sillä tavalla se saa tänne sitten peräkkäistä vapaata muistia, jonka se sitten voikin antaa semmoiselle, joka haluaa isomman pätkän tältä pyytää. Ja sen takia se garbage collection, se muistin siivoaminen sitten kestää helposti jonkun aikaa, että me joudutaan siirtelemään niitä muistilohkoja sillä paikassa toiseen, että me saadaan sitten peräkkäistä vapaata muistia, jolloin sitä sitten on helpompi allokoida muille. Että se on aika monimutkainen systeemi, mutta varmempi on sanoa, että ei tuhota, vaan varmempi on sanoa, että se jää, niin kuin merkitään sillä tavalla, että se on jonkun toisen käytettävissä se alue myöhemmin. Olio muuttuu roskas, kun siihen ei ole viitteitä olemassa, että yksinkertaisesti silleen joo. Oliko mä tuossa selittänyt ummet ja lammet? Kun oli jo enää yhtään viitettä, ei olioon päästä mistään käsiksi, koska emme päästä sen, jos meillä on viitettä. Sitten se roskien keru aikanaan vapauttaa sitä tilaa muiden käyttöön. Ja, jos mä oon tuossa tehty tuo string builder, ja nyt me tehdään jonoon new string builder, niin sitten se, joka tänne osoitti, niin se ei enää viittaa kehenkään. Tästä voisi vielä kuvat piirtää, mutta sitähän me tehdään nyt tässä seuraavassa tehtävässä. Apua. Ai niin, näihin ei ole kenelläkään tietysti vastauksia, kun nämä oli ne valmiit kuvat, joo. Nyt mä en saa sitä jostain syystä. No nyt mä saan sen näkyviksi. Eli jos me tehdään siinä ohjelmassa tämmöinen vaikka new list, joka tallentelee, tuossa on muuten väärin kirjoitettu, korjaanpa sen tulevaisuutta varten, vaikka se ei enää teitä hyödytä mitään. Tietysti iso O. Elikkä jos me tehdään, että new lista, joka tallentelee mitä tahansa objekteja, Niin nyt sinne voi sitten oikeasti laittaa mitä tahansa. Harvoin tämmöistä enää nykyisin tehdään, että se hoidetaan polymorfismilla hallitummin tuo asia. Mutta joo, niin nythän mulla on niinku tuohon kuvaan piirrettävä yksi viitemuuttuja, jonka pitäisi sitten viitata sitten tuommoiseen syntyneeseen listaolioon. Ja kun sillä listaolio on jo alustettu, tai sinne ei ole laitettu mitään tavaraa, niin silloin se lukumäärä on 0. Ja tuo meille tekee tuonne kuvaan tuon, ja tuo nyhä oli tuossa se lisäys, mikä joku halusi, että sen saa kirjoittaa siihen, tai saa olla kirjoittamattakin. Noniin, eli silloin meillä on kuva tuon näköinen. Sitten kun me sinne lisätään kettu, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että jonnekin kohti syntyy tuo merkki, missä lukee kettu. Ja sitten kun me lisätään sinne listaan, niin silloin se tarkoittaa, että katsotaan sen listan seuraava vapaa paikka. Ja se seuraava vapaa paikka laitetaan viittaan tuota kettua ja määrä muutetaan 9. Eli äskeiseen nähden, niin me tehdään se uusi olio jonnekin, jossa sisältönä on kettu. Laitetaan sen nimeksi vaikka $2, että siihen voidaan viittailla jatkossa. Ja sitten laitetaan tämä, no tuo olikin äsken, jota tuo olio viittaa tuonne ykköseen, niin laitetaan tuo ykköspaikka täältä, jonka saa paremmin näkyviin vielä. Jos tuonne laittaa plussan tuohon esittelyyhteyteen, se piirtää sinne päälle ne tarkat nimet. Eli tuo $1, 0 paikka laitetaan viittaan nyt sitä kettua, ja countti vaihdetaan tietysti ykköseksi. Ja sitten kun me laitetaan sinne listaan, tehdään uusi taulukko luvut, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt meille syntyy jonnekin huitsin ne vaadaan tuommoinen taulukko, missä on noin 2, 3, 4. Ja sitten me viitemuuttuja luvut laitetaan viittaamaan sinne. Eli tehdään uusi viitemuuttuja tänne kuvaan ja sitten laitetaan tuo meidän taulukko tänne kuvaan, eli missä on valjuuta 3 kappaletta, niin ne laitetaan tuonne ja sitten laitetaan se luvut viitemuuttuja mittaamaan tuota. Eli se kolmosrivi kun tehdään, niin se tarkoittaa kuvana sen näköistä, että meille tulee tämä viitemuuttuja ja se viittaa tuonne meidän taulukkoon. No sitten mitä näin, meidän piti nyt itse tehdä, niin sitten me lisättiin tänne meidän oliot-nimiseen listaan se luvut, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kun se on add, niin me mennään sinne listan seuraavaan vapaaseen paikkaan laittaan. Se oli nyt nimenomaan R, eli referenssi ja se lista-alkiot, niin me laitetaan nyt sen listan seuraavaan vapaaseen paikkaan 5 sinne meidän taulukkoon, eli nyt tänne $1, jos se halusi nähdä, missä $1 on, niin plussa tuohon. Eli tuonne $1 ykköspaikkaan laitetaan samaa 5 kuin mitä meillä on tuolla luvut, koska luvut oli laitettu viittaan $3, niin tuokin viittaa $3. Ja sitten meillä on listassa 2 alkiota, että muistetaan vaihtaa tuo alkiomäärä. Joo. Mitäs tuossa äskeisessä mun muuten katoi omituista? No joo, ton voi alustaa ton taulukon tuollakin tavalla, että luo sinne ensiksi valjuuta 3 kappaletta olevan taulukon ja sitten sijoittelee sinne taulukon niihin paikkoihin yksitellen nuo arvot. Se on ihan ok, mutta sen voi periaatteessa kuvaa varten alustaa suoraan tuossa esittelynkin yhteydessä, että ihan kummastako tykkää. No sitten me tehdään new string filter mato, niin se tarkoittaa, että nyt tämä mato on laitettu tuonne alkuun tuossa kuvassa, että eihän nyt tilannetta muuta miksikään, mutta ehkä noin syntyjärjestyksen kannalta, niin ehkä mä tämän mato siirtäisin tänne loppuun. No sitten miksi takia kettu on tuossa kohdassa? Eli ehkä mä laittaisin ne tuohon järjestykseen. $4 ei löydy, eli nyt on sitten se vika, että tuota mä en tietenkään voi tehdä ennen kuin tuo mato on olemassa, kun tavallaan se niin kuin muistinkäyttönä ne syntyy siihen järjestyksessä, että ensiksi meillä on tullut tämä lista ja sitten syntyy jonnekin se kettu ja sitten se taulukko ja sitten se mato sinne. Eli New Stream Kilter mato niin tekee sen, että meille syntyy nyt tänne olio, minkä sisältönä on mato, mikä saadaan tehtyä tuolla tavalla. Jos en halua kirjoittaa yhdellä rivillä, niin hyvä noin, mutta voisin sanoa silleenkin, että meillä on referenssimuuttuja mato ja sitten meillä on olio syntyy sinne hiippiin, jossa on tekstimato ja sitten me sanotaan, että tuo mato viittaa sinne $4. Ja mitään muuta siinä ei sitten tapahtunut muuta kuin, että nyt se ykköspaikan, $1 nollapaikka ei enää viittaakaan kettuun. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että nyt se kettu muuttuu roskaksi. Eli tässä oli yksi esimerkki, missä joku muuttuu roskaksi, että se kettu jää tuonne kyllä olemaan, mutta kukaan ei siihen enää viittaa. No sitten mato appendoijaan nen, eli se mato oli jossakin syntynyt, niin toki ihan oikeassa tilanteessa meidän pitäisi, niin kuin, eihän ohjelma tee tällä tavalla, mutta nyt kun me ollaan piirtämässä kuvaa, me ollaan vaan haluamassa se lopputilanne kuvaa vastaa sitä, mitä noiden jälkeen on. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tuo, mikä me kuvaa ikinä piirretty, tuo mato, niin siinä kuvassa pitääkin lukea matoneen sen jäljiltä. Se on ehdottomasti eri asia, jos me tehdään animaatio, että miten näitä syntyy ja missä järjestyksessä ja muuta, niin silloinhan se on ihan eri asia, niitä me ei olla teillä piirretetty. Luvut 1 on 7. Yksi tapa tehdä se on näin, että kun tuo syntyy tuo taulukko, niin loppukuvaahan me halutaan, että ykköspaikassa on 7, että minimissään noin. Sillä, joka äsken teki sen vähän eri tavalla, niin silloinhan se vaan tarkoittaa sitten sitä, että missä me sinne ykköspaikka oli jotakin sijoitettu, niin laitetaan silloin sinne se 7. Nätimpihän tämä kuva on tietysti toisessa järjestyksessä, niin näin meni niin paljon ristiin nämä asiat. No sitten lisätään sinne mato, eli se tarkoittaa sitten sitä, että nyt me lähdetään siirtelemään siihen äskeiseen kuvaan nähen, että pitäisi paikkaan nolla pitäisi pystyä mato laittamaan, niin meidän pitää siirtää tämä, eli tässä näkee, mitä tämä insert joutuu hommia tekemään, niin me joudutaan siirtämään tämä, että mikä ennen on täällä ykköspaikassa ollut, niin se onkin kakkospaikassa, ja mikä ennen ollut nollapaikassa, niin se menee ykköspaikkaan, ja sitten ykköspaikkaan laitetaan se uusi. Eli siirretään noita kaikkia pykälä oikealle, ja sitten sinne nollapaikkaan laitetaan sitten myös viite sinne samaan paikkaan, mihin mato viittaa. Joo, sama asia, mutta ne on eri järjestyksessä ne otukset siinä. Joo, kuvien piirtämistä kysyttävää. Varmasti laita jonkun kuvan piirtämistehtävän sen. Se on ihan vakta. Mutta ajatelkaa sitä, että te olette piirtämässä tämmöisen kuvan ja sitten mietitte, että mitä teidän pitää tänne kirjoittaa, että te saatte semmoisen kuvan. Eli tätä ei pidä ajatella nyt ohjelmana missään tapauksessa, vaan siitä, että teillä pitää olla ensiksi mielessä se, että tommoisen kuvan mä haluan ja sitten piirrellä se sen näköisessä, kun se on. Se, että onko ne missä järjestyksessä, niin se ei ole täällä kuvassa, niin se ei ole niin kuin tavallaan arvosteluperuste. Että oleellista on se, että meillä on ne oikeat viitteet siellä. se mikä siinä valitettavasti siinä mun systeemissä on, niin siinä on se, että niiden dollari ykköstä ja dollari kakkosta järjestys pitää olla sama, missä ne oikeasti syntyy. Et muuten mä en ihan helposti saa verrattua sitä automaattisesti, se tulos on oikea. Eli se mun vertailija katsoo sitten sitä, että näillä on nämä tietyt, nimet, niin se katsoo sitten sen, että kyllähän oli jo viittaa nyt dollari ykköseen, niin se mitä tuonne piirretään, niin sen nimenä pitäisi olla siinä samassa järjestyksessä. Muuten se ei sitä totea samaksi, vaikka se kuvana olisi ilman näitä dollareiden piirtämistä just sama. Tuleeko tentissä olemaan vain tietyn verran vastauskertoja vastauksille? Monivalinnoissa jees, että monivalinnoissa nyt, jos se kertoo pisteet siinä, niin sinne ei ole mitään mieltä antaa uutta yritystä, koska sitten voisi kokeilla toiset ruksit sinne. Näissä kuvan piirtämisessä mulla on ollut sillä tavalla, että jos tässäkin on niin kuin monta kuvanpiirtoa, niin täällä voi nämä ensimmäiset antaa täällä tämmöisiä vinkkejä, että jos tänne nyt vaikka hölmöksissään laittaa, että luvut viittaa dollari ykköseen, niin se voi antaa siihen vinkin, että eihän tästä luvut voi lähteä monta nuolta. Mutta sitten ne vinkit vähenee, kun mennään näihin myöhempiin tehtäviin. Ja ihan viimeiset on varmasti semmoisia, että ne ei sano yhtään mitään. Sanooko ne tentin aikana pisteitäkään, niin sitä en ole varma. Koska siinä on se ongelma, että jos se sanoo pisteet siinä saman tien, ja sitä saa yrittää monta kertaa, niin siinä saa sitten ihan kokeilemalla sen kuvaa oikein. Että tavallaan ne jyvät akanissa tehtävät sitten on semmoisia, että kyllä mä periaatteessa voin antaa siihen sen monta vastauskertaa, mutta sitten mä en kyllä näytä niitä pisteitä. No nuohan loppu tuohon. Täällä oli vielä tämmöinen bonustehtävä, mitä ei hirveän moni ole tehnyt. Eli tämän ideana oli karkeasti semmoinen, että meillä on yksi kuva ja sitten meillä on joku salainen tieto, mikä pitäisi kaverille kertoa, mutta se pitäisi julkisesti olla kaikkien näköisellä. Eli silloin me voidaan tehdä niin, että laitetaankin tänne kuvaan se meidän salainen tieto. Ja nyt mä en tiedä, kuinka hyvin näkyy sillä ruudussa, mutta tuossa on ihan himpun keltaisempaa tuossa kohdassa. Eli me ollaan tuohon kohti nyt kirjoitettu se meidän salainen tieto tuon viiva yläpuolelle. En mä tiedä, näkyykö se siellä zoom-ikkunassa, mutta siinä himppusen keltaisempana näkyy se. Eli siinä lukisi se meidän salainen tieto, ja nyt jos kaverin kanssa sovitaan, että se on tohon kohti kirjoitettu, niin kaveri voisi käydä sen siitä kohti lukemassa, koska eihän ne kirjaimet ole oikeasti mitään muuta kuin, että iso A on 65, no tuossa kohti oleva sinisen värin arvo on jotakin alun perin. Eli silloin kun se on valkoista, niin tuossa kohti olevan sinisen värin arvo on 255. Eli jos mä haluaisin A:n tuohon kohtaan, niin mä laitan siihen sinistä väriä edustavaan. Yhtä hyvin se voi olla punaista tai ilkeämpi salakirjoitus, niin mä vaihtelen vielä sitä, että missä se missäkin kohti on. Niin laitan sinne sen 255 tilalle 65. Ja siitä tulee sitten se, että se muuttuu niin kuin vähän keltaisemmaksi se väri siinä kohti. Voitte kokeilla jollain väriohjelmalla, että kun otatte ihan valkoisen. Mä nyt tässä uudessa koneessa keksin, missä mulla olisi sellainen väri. Karttaohjelma, niin otatte ihan valkoisen värin, eli kaikki kolme on 255 arvossa, ja sitten vaihdatte sieltä sen sinisen, vaihdatte vaikka 65, niin näette sen, että miten se muuttuu pikkasen eri väriseksi siinä. Mutta nyt jos tällä on niin kun jotain mystisempää kuin pelkkää valkoista, niin olisihan vaikea huomata se, että siinä on vähän ne värit muuttunut pienessä kohti. Eli nyt ideana on se, että kun meidän pitäisi tänne kuvaan salakirjoittaa tuo merkkijono alkaen sovitulta riviltä sovitusta sarakkeesta, niin lähdetään menemään sitten kaikki ne meidän jonon kirjaimet läpite ja pidetään huoli, että jos se rivi tulee täyteen, niin hypätään seuraavalle riville, mutta muuten otetaan se kuvan kyseisen pikselin väriarvo ja sitten tehdään uusi pikselin väriarvo sillä tavalla, että pistetään punainen ja vihreä alkuperäiseen ja sinisen kohdalle laitetaan sitten sen kirjaimen numerinen arvo. Ja sitten laitetaan se pikseli takaisin sinne kuvaan ja siirrytään seuraavaan sarakkeeseen, seuraavaan pikseliin oikealle päin ja laittamaan siihen uutta kirjainta. Ja nyt sitten joku voi tehdä treeninä sitten käänteisen, eli lukee sieltä kuvasta sitten sinne salakirjoitun tekstin ja näyttää sen näyttöön. Mulla joskus jopa oli tentti semmoinen, että ei ollutkaan mitään muuta tehtävää muuta kuin piti saada selville, että mitä sillä kuvassa luki. Mutta se on ollut semmoisessa jälkiloppukokeessa, että ei ole ollut tässä peruskoe ollut enemmän tämmöinen useammasta tehtävästä kuuluva, koska siitä tehtävästä saa 0 tai 24 pistettä, siinä on se vika. Joko sen saa luettu, joko saa tehtyä ohma, mikä lukee sen, tai ei saa luettua. Mutta ihan kivaa leikkiä. Sitten PP-tehtäviä oli, en käy niitä läpi, ne vastaukset on tuossa. Ja, joo. Se oli viimeinen demo teidän kanssa tälle kurssille kysyttävä.